Slušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Življenje vesoljne cerkve, ki jo namenjamo praznovanju 400-letnice vincencijanske karizme. V jubilejnem letu, ki ga je vincencijanska družina začela januarja, se je zvrstilo že več dogodkov. Pred dvema tednoma pa se je več kot 10.000 članov zbralo v Rimu na mednarodnem srečanju, na katerem jih je nagovoril tudi papež Frančišek. Spomnimo, da je vrhovni predstojnik lazaristov Slovenec Tomaš Mavrič. Srečanja v večnem mestu pa so se udeležili tudi vizitator slovenskih lazaristov Pavle Novak, sestra Vlasta Tacer, ki vodi Marijansko-Vincencijansko mladino v Sloveniji, in sestra Usmiljenka, sestra Marta Rauh. Lepo pozdravljeni v našem studiu.
Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Celotna vincencijanska družina šteje več kot 2 milijona članov, prisotni ste v 150 državah sveta. Koliko in kje vse ste prisotni v Sloveniji?
Ja, pokrivamo Slovenijo praktično celo. Smo v različnih hišah, tako usmiljenke kot lazaristi in marine sestre. To je kar je Bogu posvečenih oseb. Potem so pa še skupine, različne skupine, ki se pa res nekako pokrivajo čez celo Slovenijo.
Sestra Vlasta, koliko je mladih vključenih v to vincencijansko družino?
To se pravi, Marijanska vincencijanska mladina je združenje mladih. Zdaj številčno težko, ker nekateri so, člani so bolj, drugi manj aktivni in vključeni. Nekak deluje na narodni ravni najprej z različnimi duhovno-družabnimi vikendi, letovanji, srečanji, potem pa tudi na krajevnih ravnih, trenutno v 6 župnijah, kjer pa potekajo različna srečanja za otroke, aktivnosti. Pač mladi se trudijo živeti po vzoru Marije Vincencija, prinašati Kristusa v svet.
V katerih 6 župnijah ste torej prisotni?
Mengšu, Šentjakobu ob Savi, Kočevju, Šentvidu pri Stični, Sedražu in Logatcu.
Lazaristi ste letos na radiju Ognišče vodili tudi radijski misijon, takrat smo vas že lahko spoznali podrobneje, tokrat pa na kratko, kaj je bistvo vincencijanske karizme in kako jo vi aktualizirate po 400 letih?
Misijon je bil za nas kot velik izziv in ko smo ga pripravljali, smo resnično mislili, kaj bi lahko dali in kaj bi lahko poudarili. Dejansko smo ga usmerili prav v to karizmo. Izhaja, sveti Vincenci vedno rekel, ta naš poklic, to se pravi, zakaj pravzaprav ta karizma sploh nastala, iz duhovne revščine in materialne revščine. In ta dva dogodka, ki izhajata iz leta 1617, so dejansko tista dva, ki sta povzročila, da je iz, kakor je bilo večkrat tudi na tem simpoziju podarjeno, iz gorčičnega semena nastalo veliko drevo. To je bila tista naša želja. Se pravi, spodbude, ki jo dobivamo preko evangelija, skrbeti za uboge, materialno uboge in duhovno uboge. Se pravi, obe te razsežnosti razvit in priti do tistih, ki najbolj potrebujejo, naj bo to duhovna ali pa materialna podpora.
Sestra Marta Rauh, kje vi vidite, da je še posebej potrebna aktualizacija te vincencijanske karizme danes?
No, če pogledam v našem slovenskem prostoru, zelo podobno lahko tudi rečemo dejansko za celotno Evropo, je ravno to, da se sestre posvečamo ljudem, ki so na nek način na obrobju. Ne toliko na obrobju, kolikor sveti oče poudarja, ne vem, nekje na obrobjih nekih mest, ampak dejansko na obrobju družbe. Naj bo to ostareli, osamljeni, bodi si tudi ljudje, ki so po bolnišnicah, skrb zanje, potem tudi skrb za mlade. V glavnem, kjerkoli dejansko je prisotna človeška stiska.
Jubilejno leto ob 400-letnici vincencijanske karizme poteka pod geslom Tujec sem bil in ste me sprejeli. Gospod Pavle Novak, kaj želite s tem izpostaviti?
S tem geslom smo hoteli poudariti, oziroma se želi poudariti to, da v današnjem svetu, ki je tako povezan med seboj, je še vedno veliko, izredno veliko tujcev in čedalje več jih je. Se pravi, ni tujec samo tisti, ki je nekdo oddaljen od mene, je lahko tujec tudi tisti, ki je skoraj v moji neposredni bližini. In tudi ves potek tega simpozija je bilo veliko vabilo k razmišljanju, kaj lahko mi naredimo, da bi prišli do teh tujcev in se pravi v tem tujcu prepoznati Kristusa. Kako ga vključiti v naše življenje, ga sprejeti in mu narediti, ustvariti neko domačnost. Se pravi, da se bi počutil sprejet. To je pa seveda pojem, ki se pa zelo, zelo razširja. Ne?
Sestra Vlasta, vi, ki se bolj ukvarjate z mladino, kako pa se pri mladini začuti ta tujost, morda tudi v tem smislu, ko se danes sovrstnike odriva, če recimo nimajo telefona ali na podoben način?
Danes je mogoče res zelo velik problem odtujenosti med mladimi, predvsem zaradi prisotnosti teh komunikacijskih sredstev, ki bi lahko jih povezovali, ampak v resnici veliko krat povzročijo to, da se zaprejo svoj svet, svet tehnologije, telefonov, igric računalniških, kjer je mogoče lažje si zapolniti čas in dolg čas s tem, kot pa pristopiti k sočloveku ali pa kot se odpreti bližnemu, vstopiti v en odnos. In zato tudi jaz res opažam to odtujenost, hkrati pa veliko željo po odnosih, po sprijetosti, po ljubezni, ki jo iščejo mladi, ki jo iščejo otroci, ki mi je tudi izziv, kako to zapolniti, kako jim prinesti Kristus v njihova življenja.
Gospod Pavle Novak, jubilejno leto ste začeli januarja z romanjem relikvij Vincencija Pavelskega po njegovi domovini Franciji. V naslednjih 4 letih bodo relikvije romanje nadaljevale po Evropi in drugod po svetu. Za kakšne relikvije gre in kdaj jih lahko pričakujemo tudi v Sloveniji?
To je relikvija s srcem svetega Vincencija. Se pravi, znotraj tega relikviarja, te posode, je srce svetega Vincenca, ki je shranjeno drugače pri sestrah v Smiljenkah na Rue du Bac, to je v kapeli čudodelne svetinje. In takrat je slovesno ta relikvija šla ven, a ne? Predvsem takrat v Folville pa v Châtillon, to sta tista dva kraja, kjer je Vincenci začel svojim delom. Zdaj potuje po Franciji, predvideno je, da v letu 2018 bo pa začela relikvija krožiti po, bodo te relikvije krožile po Evropi. Nimamo še datuma oziroma kdaj bo ta razpored narejen, bomo obveščeni, seveda takrat bomo tudi povedala. Ne? To je neka velika priložnost, ker smo jih imeli zdaj priložnost tudi imeti med seboj v, med nami v Rimu na simpoziju.
Dobivate kakšne odzive z tega romanja po Franciji?
Zelo dobri odzivi. Je izredno veliko dobrih. Sveti Vincenci v Franciji pomeni nekaj velikega, ne? Tudi pri nevernih, ne? Tudi pri tistih, ki so nekako niso več verni, ampak ker je on en poseben zgled v francoski zgodovini, so prav ta srečanja resnično množična. Ti, ki spremljajo te relikvije, ki hodijo naokrog po teh župnijah, pravijo, da je to res ena taka manifestacija ljudi, ki si prihajajo in hoče počastiti ravno v teh relikvijah svetega Vincence in to, kar je on naredil pred 400 leti.
In potem tudi uresničevati
naprej in ta karizma, ki se širi naprej, to je v Franciji izredno prisotno, ne, to delo.
No, izmed večjih dogodkov na mednarodni ravni lahko omenimo junijski simpozij v Evropskem parlamentu. Tam ste predstavljali projekt za brezdomce, ki ste ga potem uradno začeli pred 2 tednoma na nedavnem srečanju s papežem. Nam lahko malce več poveste o tem projektu, kako in kje ga boste izvajali?
Ta projekt je dejansko mišljen na takšen način, da se začne izvajati najprej na krajevni ravni, potem na regijski ravni in seveda na svetovni ravni. Se pravi, je večplastno. Vsi pa imamo neko zavezo ali pa neko odgovornost, da skušamo preko tega gesla, tudi sami ste me sprejeli, dejansko tudi odpreti in poiskati, kaj so tisti vzroki v današnjem času, da je vedno več tujcev oziroma vedno več takih, ki so pomoči potrebni. In projekcije kažejo tudi po analizah in študijah, ki se delajo, dejansko se ta krog, se bo ta krog širil. Ne? In takrat v Evropskem parlamentu po eni strani je bilo tudi to priznanje strani Evropske unije za delo, ki ga ta vincencijanska družina opravlja tudi v evropskem prostoru. Druga pa je, da bi skupaj z njimi nekako sodelovali pri iskanju rešitev za te težave, s katerimi se tudi Evropa ukvarja. A ne? Naj bodo to begunci, revščina, se pravi brezdomci, ki živijo po mestih, ljudje, ki so odrinjeni, ki nimajo nikakršnega stika z družbo, da bi skupaj tudi z našimi močmi, s pomočjo Evropske unije, to se pravi, da bi nekako sodelovali med seboj in iskali ne samo vzroke, ampak da bi skušali reševati sistemsko te težave.
Pri tem projektu je bilo prav posebej poudarjeno, da brezdomci niso samo klošari po naše, ampak sta še dve drugi kategoriji, kot ste omenili, begunci in potem še tisti, ki živijo recimo v barakah, v nedostojnih bivališčih.
Tako je, to so tri kategorije, se pravi ljudje, ki živijo na ulicah, to prav so tisto, kar mi poznamo brezdomci. Potem so tudi drugi, ki živijo v začasnih bivališčih, ne? Se pravi, to so ti begunci, ki prihajajo v Evropo, ki prihajajo v različne države in so dejansko nastaljeni v neke barake in živijo brez svojega doma. Tretje pa je tisti, ki so v živijo v neprimernih okoliščinah, ne? To so ta barakarska naselja. Pred letos je bilo, so džungla so imenovali gor na severu Franciji, to je velik tak slum, bi rekla, ne, barakarsko naselje, kjer je bilo 20,000 ljudi, ki so živeli v nemogočih pogojih življenja. In se pravi, bolj se to vidi ali v Afriki, v Južni Ameriki, Aziji, kjer je ogromno ljudi, ki živijo na periferijah mesta in seveda se nekako preživljajo, živijo pa v nemogočih pogojih, ne? To ni dostojno človeka, ne? Tam tem ljudem priskočiti na pomoč in jim pomagati. Se pravi, te tri kategorije so in vsaka od teh kategorij ima pa še podkategorije. Se pravi, tudi danes vidimo, da je v domovih za ostarele ali pa v drugih takih krajih, kjer so ljudje notri, ampak so dejansko samo številke. So si tudi nekako tujci. Ne? In kako priti do njih, jim izkazati ljubezen, jim biti blizu, da se bi počutili sprejeti.
Ste torej že nekako zasnovali tudi načrt za slovenske razmere?
To se dela na tem. Ravno v tem smo zdaj po tem projektu, ki smo ga dobili iz glavnega odbora vincencijanske družine, je ta globalna podbuda vincencijanske družine z brezdomci, tako da to zdaj prihaja to gradivo in seveda imamo tudi že kronogram za prihodnje 3 leta. To bo projekt, ki bo trajal 3 leta, neke vrste pilotski projekt, da se potem to analizira, pregleda, preštudira in se vidi, koliko se je naredilo v teh letih in kaj se bo lahko potem še spremenilo.
Imate že kakšne prav konkretne načrte, kje bi pristopili zraven?
Ne, še zdaj trenutno se organiziramo, delamo na tem področju, kjer mi že delamo. A ne? Se pravi, to je tisti prvi vir naše informacije, se pravi, od tu bomo mi dobivali potem ta poročila in potem seveda gremo naprej. A ne? Se pravi, s tem, kar že delamo, skrb za brezdomce pri Društvu Vincencijeve zveze Dobrote, potem skrb za tiste, ki so pomoči potrebni, družine, ki so v stiski, ki se jih obiskuje in od tu bomo mi dobivali to informacijo, bomo sporočili, pošiljali to naprej, da bi oni potem s to bazo podatkov ugotovili, kako mi delamo in kaj bi se še lahko dalo narediti. Se pravi, glavni namen je to, da bi se mrežili, naredili eno veliko mrežo med seboj, kaj je uspešno, dobra praksa v eni državi, kako uspevajo drugi in da se bi to informacije izmenjevali. In seveda potem lažje tudi pristopali k težavam in kaj bi lahko naredili.
Kako boste vidve sestri vstopili v ta projekt?
Glede na svoje delo, ki ga upravljam, predvidevam, da bo to dejansko na nek način spodbuda sestram, da konkretno iščejo oziroma tudi najdejo potem tudi ljudi, ki so v potrebi, in potem, da se vidi, ali mi se lahko pomaga, da se iz te revščine iztrgajo ven iz teh svojih omejenosti, da bi potem dejansko zaživeli novo življenje. Ker ni cilj samo tem, da bi samo iz leta v leto ali pa iz meseca v meseca pomagalo, ampak da se jim pomaga tudi na ta način, če je seveda le možno, odvisno seveda od razmer, da se potem tudi same bolj zauzamejo za lastno življenje, za boljše življenje, da potem tudi lahko drugim pravzaprav pomagajo, ne samo, da bi sami zase.
Sestra Vlasta, verjetno boste vključili mladino v prostovoljstvo.
Tako je, skupaj z njimi in njih pritegniti v to, da pomagamo drugim, da nekako tudi oni sami začutijo to potrebo potem, da vidijo stisko sočloveka in potem pomagajo. No.
Na junijskem sprejemu v Evropskem parlamentu je zelo odmeval govor misionarja, prav tako lazarista Petra Opeke. Morda še kakšno besedo o tem in o razstavi fotografij mednarodnih dejavnosti vincencijanske družbe, ki ste jo ob tej priložnosti odprli tam, gospod Pavle Novak.
Da, to je bil zelo zanimiv govor, kot je Petrova navada, on je imel napisan papir, ampak dva stavka je prebral, potem je pa odložil papir in je naprosto govoril in je povedal tudi svojo žalostno izkušnjo z Evropsko unijo. Pred leti so mu pomagali s pomočjo, to se pravi z rižem, da je on lahko nahranil te ljudi, ki jih oskrbuje. In seveda potem, kar naenkrat, ko je nastala kriza v Evropski uniji, se pravi leta tam 2008-2009, sem rekel, veste, zdaj pa lahko vam pomagamo, ampak samo 9 mesecev v letu, ne? Se pravi julija, augusta pa septembra, nažalost ne bomo mogli pomagati. No in je Peter čisto enostavno govoril, veste, ne vem, kako je navada v Evropi, ampak tu pri nas Madagaskar je otroci, je vsak dan celo leto, ne? Pa kljub temu to ni prišlo do kakšnega odmeva. Zdaj so pa dejansko tudi s podporo predsednika Evropskega parlamenta, ki se je pa sam osebno zavzel in rekel, te stvari se ne smejo dogajati. Ne? Morda so bile določene okoliščine, ampak dejansko človeka v stiski ne moreš pustiti ob strani. In moraš biti zdraven. Ne? Tako da to smo začutili, da je ena močna zaveza, vsaj upajmo, da bo, kjer so se tudi na evropski ravni zavezali, da bodo 3 projekte prevzeli skupaj z nami, med drugimi tudi ta projekt Akamašuje pri Petru Opeki na Madagaskarju, plus še en projekt v Afriki, pa še en projekt v Aziji, ki se bodo dogovorili, kateri bodo. In to se je tudi Evropa nekako zavezala za pomoč. Pomislimo, da to niso milijonski zneski, ampak so veliko manjši, a ne? Se pravi, to bi bilo za Evropsko unijo čisto možno. A ne? Tudi ta razstava je bila zanimiva in za marsikoga tudi teh parlamentarcev, ki so to videli, presenečenja. Ne? Se pravi, večinoma teh dejavnosti izhajajo iz Evrope. Se pravi, misionari, ki so prihajali v 20. stoletju, odhajali v 20. stoletju v misijone, so dejansko razvili to misijonsko področje po celem svetu. In ti kraji so dobili eno posebno, kako bi to rekel, evropsko noto. A ne? Hkrati pa tudi začutili so, da je treba pomagati drugim, ki sami sebi ne morejo pomagati. In seveda, ravno v tem je ta smisel, da tisti, ki lahko dajo, tisti, ki lahko pomaga, da se bi počutil zavezanega, da pomaga. Da ne gledaš samo, ja, sej, ne bodo tam, pa ne se sami uredijo. In bolj kot piramo to razmišljanje, potem začutimo, da se da veliko narediti.
Jesus, Jesus, power.
400-letnici vincencijanske karizme se pogovarjamo z vizitatorjem slovenskih lazaristov Pavletom Novakom in sestro Vlasto Tacer, ki vodi Marijansko vincencijansko mladino v Sloveniji, ter sestro Usmiljenko, sestro Marto Rauh. V Rimu se je od 12. do 15. oktobra na mednarodnem srečanju ob praznovanju 400-letnice vincencijanske karizme zbralo kar 10.000 članov, kar velika številka 10.000. Koliko vas je šlo tudi iz Slovenije še poleg vas?
Predvidevajo, da na trgu svetega Petra nas je bilo blizu 11.000, ker na simpoziju je bilo zaključeno število 9.500 zaradi varnosti, zaradi prostorov in zaradi jezikovnih skupin iz 99 držav. To je kar neka svetovna prisotnost, ne, na takem srečanju, in Sloveniji nas je bilo pa 50.
To je bilo kar nekakšno presenečenje, tako visoka številka, ali ste pričakovali tako veliko ljudi?
Jaz sem pričakoval veliko število, nisem se pa pričakoval tako veliko število. Ne?
Med drugim ste na tem srečanju v Rimu lahko prisluhnili predavanjem različnim o vincencijanski duhovnosti, karizmi, načinu sporočanja v sedanjem času. Sestra Marta, kaj vas je najbolj nagovorilo od teh predavanj?
Najprej mi je dejansko nagovorilo tole medsebojno povezovanje, kajti prvo predavanje, seveda poslušali smo v angleškem jeziku, je imel lazarist skupaj z enim laikom. Že tukaj se je pokazalo neko veliko medsebojno sodelovanje. Potem drugo predavanje je imela sestra iz skupnosti sester krščanske ljubezne Matere Siten, to je ena vincencijanska veja. In tretje predavanje, če se ne motim, je imel en laik. Se pravi, tako je, tukaj se je že tukaj pokazala tale prekla medsebojna povezanost. Se pravi, čeprav na začetku pravzaprav te karizme so bili lazaristi, potem ime sestre Usmiljenke, tudi še ta mednarodna karitativna ženska zveza, ampak če tako pogledamo, koliko teh različnih skupin se nekako združilo v eno. In mene ravno to nagovorila ta povezanost medsebojna delitev.
Sestra Vlasta.
Mene je tudi najprej nagovorilo to samo vzdušje in ta velika množica prisotnih tam na simpoziju. Tudi ko sem se pogovarjala z mladimi, sem začutila pri njih neko navdušenje nad tem, da tudi če smo bili različne rase, različna barva kože, različni ljudje iz res različnih držav sveta, ampak vseeno se je čutilo to, da imamo enega skupnega vzornika in en skupen cilj, zaradi katerega smo tam. To samo vzdušje, potem pa tudi vsebina z teh predavanj, to, da iz majhnega semena zraste tako veliko drevo in da je vse to Božje delo in da tudi vse, kar je danes, delo v vseh vincencijanskih družinah, v celi vincencijanski družini, je Božje delo. Tako eno zagotovilo tega, eno veselje, ki je bilo prisotno ves čas tega simpozija in srečanja.
Gospod Pavle Novak.
Ta pričevanja, tudi ta predavanja, ki so jih imeli v petek, so nam dejansko odpirali eno še eno dodatno razsežnost. Se pravi, tudi delo, ki ga opravljamo tu v našem prostoru, ima tudi nekje drugje, morda neko rahlo različno obliko, ampak dejansko je pa isti smisel, ne? Bi rekel, prinašati Kristusa drugim, ne? In hkrati pa skrbeti tudi za človeka v stiski. In da so ravno tako navdušeni v drugih državah, kot smo tu. In recimo, ko smo se pogovarjali s kakšnim, ki so prihajali iz kakšne revne države, s kakšnim navdušenjem, z veseljem in občutkom radosti, veliko tem je bilo treba pomagati, da so se lahko udeležili tega simpozija, ne? In kako so bili hvaležni? Ta hvaležnost je morda tisto, kar smo mi že malo zgubili, a ne? Da se ne znamo veseliti, tudi pri majhnih uspehih. A ne? Obratno pa tisti, ki imajo manj ali pa ki se z veliko težavo previjajo skozi življenje, je pa v njih eno tako veselje, neko navdušenje, ki te kar naleze, a ne? In ti da nove spodbude, da greš naprej.
Najbolj pričakovan dogodek je bilo gotovo srečanje s papežem Frančiškom, njegov nagovor. Morda vsak pove kakšno misel, ki vas je najbolj nagovorila. Sestra Marta.
Že sama pričevanja, ki so bila v tistem času so se bila tri pričevanja. Nagovorila me je predvsem ta prvo pričevanje mladega dekleta iz Sirije, članice Marijanske vincencijanske mladine, ko je izrazila v svojem imenu in tudi dejansko v imenu drugih mladih, ki tam živijo, da kljub vsem teh težkih razmerah, kjer so zaradi vojne in drugih težav, ki so, da se še vedno trudijo ljubiti in služiti drugim. Ena taka zares zelo velika spodbuda. In potem sem bila tudi po eni strani zelo presenečena, ko je v tem programu sodelovala tudi skupina Džen Verde iz skupnosti Fokolaro oziroma Ognjišča Marinega dela. Se je zopet tukaj pokazala tista, bi rekla, odprtost po eni strani naše vincencijanske družine, njihove skupnosti, tega medsebojnega povezovanja in sodelovanja. Tako da s te strani sem bila zelo nagovorjena. Seveda druga je potem pa tudi, kar je Sveti Oče nekako položil nam. Nam, ki smo bili tam dejansko celotni vincencijanski družini, dejansko tudi celotni vesolni cerkvi, v tem svojem nagovoru, ko je rekel, častite Boga, spremite dejansko drug drugega, hkrati pa tudi pojdite in delite to ljubezen naprej.
Gospod Pavle Novak, kaj je vas nagovorilo?
Prav ta sproščenost. To nisem vedel, ampak to je gospod Tomaš Mavrič povedal, ko je bil gor na odru in je rekel, da je papež začel brati in potem je kar tiste liste odložil. Ne? In je potem naprosto začel govoriti ravno te tri glagoli, ki so, se mi zdi, močna napotnica za naprej. Častiti. Ne? Tisti, ki ni odprt do Boga, tisti, ki ne zna moliti, tisti, ki Boga ob stran postavlja, potem je lahko zelo dober, je lahko altruist, je lahko odprt do bližnjega, ampak ni prav tiste krščanske ljubezni, ker to narediš resnično, kar potrebuješ. In se mi zdi, da je papež ravno hotel to poudariti. Ne? Častiti močno notranje duhovno življenje, potem znati sprejeti vsakega in seveda iti na pot. Ne smeš ostati na istem kraju. Gremo na pot in ta na pot pomeni, da greš, ne greš sam, ampak greš še z drugimi. To so tisti, se mi zdi, močni elementi, ki me spodbujajo tudi v primorjem delovanju, ne? Ali pa kako sprejemam drugega, kako se odpiram drugemu.
Sestra Vlasta, mene je v času pričakovanja prihoda Svetega Očeta so me nagovorili prizori, ki so jih različne skupine pripravile in prikazale v tem času, poleg različnih glasbenih vložkov in pričevanj. Med njimi je vem prizor, kjer so prikazali, kako je za tujcem, ki ga pač nekdo sprejema, prisoten Kristus. To se pravi to sprejeti oziroma zavest, da karkoli storim bližnjemu, storim Kristusu. Na tak zanimiv način je bilo to prikazano. Potem spet samo vzdušje, pričakovanje, veselje ob tem, da je Sveti Oče z nami. In potem besede Svetega Očeta, ljubiti, iti med druge, prinašati Kristusa v svet.
Za konec morda še vprašanje. Vabite k sodelovanju na mednarodnem filmskem festivalu o Vincenciju Pavelskem. Ta bo prihodnje leto v Castel Gandolfu. Kdo lahko sodeluje? Kaj sploh pričakujete od tega festivala?
Pogoji za ta festival še niso zunaj, se pravi zdaj le v intenzivni pripravi tega. Dogovori potekajo, se pravi, bolj ko o svetem Vincenciju, to o vincencijanski karizmi, a ne? Se pravi, kar kdo dela in bi žrat to nekako predstavil, kako se ta karizma nekako uresničuje v svetu, a ne? Da bi jo predstavil tudi drugim. V obliki kratkih filmov, srednje daljše filme, a ne, karkoli. E, bo tudi neka žirija, tako da nekaj znanih igralcev se je že tudi prostovoljno pač javilo, da bi bili v komisiji. Bodo pa kmalu ti pogoji, kaj in kako je treba to pripraviti in kaj bi, ampak predvsem glavna nota pa je to, kako živite vašo karizmo danes, ne, in kaj bi radi predstavili in delili z drugim.
Še res zadnje vprašanje za vse, kaj pričakujete od 400. obletnice tega jubileja vincencijanske karizme, sestra Marta Rauh?
Nekako me nagovarja že tudi beseda vrhovnega predstojnika Tomaža Mavriča, ko nas je že v adventnem in postnem pismu, pa tudi v sedaj v pismu za praznik svetega Vincencija nagovoril, da naj bi vsak član vincencijanske družine pripeljal novega člana. Tako da jaz upam, da se bo to dejansko uresničilo. Ne pričakujem seveda sedaj ali pa tudi, zakaj pa ne, da se pomnožijo tudi naše vrste, se pravi v družbah posvečenega življenja, pač pa tudi, da se dejansko razširi ta Božja ljubezen tudi preko nas ljudi v svet.
Gospod Pavle Novak.
Vabi me k velikim osebno, k velikim, velikemu razmišljaku o tem, kaj pravzaprav delam, kako delam in še tisto potrebno notranje spreobrnenje, da porušim še tiste ograje ali pa pregrade, ki me ločujejo od drugih. Se pravi, bolj stopiti v stik in v tem povezovanju odkrivati Kristusa.
Sestra Vlasta Tacer.
Mene nagovarja to geslo, sprejeti tujca. Sprejeti tujca najprej, tujca v meni in potem tujca v moji okolici, v mojih naših družinah, skupnostih, cirkvi. Pa želim si in tudi vidim in mi je všeč to nekako večje povezovanje med različnimi vejami vincencijanske družine in mislim, da je v tem sodelovanju tudi večja moč.
S temi mislimi končujemo tokratno oddajo iz življenja Vesolne cerkve, ki smo jo namenili praznovanju 400-letnice vincencijanske karizme. Z nami v studiju so bili vizitator slovenskih lazaristov Pavle Novak, sestra Vlasta Tacer, ki vodi Marijansko vincencijansko mladino v Sloveniji in sestra usmiljenka, sestra Marta Rauh. Hvala vsem za obisk v našem studiju in sodelovanje.
Hvala.
Hvala lepa.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesolne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.